Ert News Radio 105,8.
Χάθηκα απόψε και γυρνώ μέσα στις πόλεις των αχών και σκοντάφτω σε μια βούβα, μια παμπόνιρη λακκούβα. Πόσες φορές κι άμα μπλεχτείς, χίλιες φορές θα σηκωθείς, κι έτσι προχωράει η ζωή μας, η μικρή φυλακή μας. Στρίβω γωνία και αδιαφορώ και την έβγαλα στη βούβα που δεν είδαν στη λακκούβα. Μα έλα που μ' είδαν στη στροφή δυο αστυνόμοι φουσκωτοί και με κλείσαν σε μια κλούβα που είχα πέσει στη λακκούβα.
Και με κλείσαν σε μια κλούβα που είχα πέσει στη λακκούβα.
Μνήμες περνάνε ένα σωρό κι είμαι στη πλάτια στη γούβα να θυμάμαι τη λακκούβα.
Τώρα που έβαλα μυαλό και πια προσέχω που πατώ τη λακκούβα, τη λακκούβα, αν μπορείς μου λένε τραγούδα.
Τη λακκούβα, τη λακκούβα, αν μπορείς μου λένε τραγούδα.
Καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία στο Ert News Radio 105,8. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζέλα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού και ο σημερινός καλεσμένος μου, μία φωνή ιδιαίτερα δωρική, θα έλεγα, λαϊκή φωνή, καθαρά λαϊκή φωνή, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχω εδώ μαζί μου το Γιάννη Διονυσίου. Καλησπέρα, Γιάννη.
Καλησπέρα, Βασιλεία. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
Σε ευχαριστώ που ήρθες. Έλα και λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, για να ακουγόμαστε καλά. Σε ευχαριστώ που ήρθες. Κάνεις πολύ, πολύ ωραία πράγματα. Έχεις εξαιρετική φωνή. Νομίζω ότι είσαι από τις πιο καθαρές λαϊκές φωνές που έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια.
Ευχαριστώ καταρχάς για τα καλά σου λόγια και για την πρόσκληση να είμαι απόψε εδώ, για να μιλήσουμε για διάφορα και για τη μουσική, για τις συναυλίες και για όλα αυτά. Ναι, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με τα εφόδια που έχουμε από τις μουσικές μας έτσι, σπουδές
καταβολές.
Και καταβολές. Και πάντα προσπαθούμε για το καλύτερο πρωτίστως μουσικό αποτέλεσμα και όλα τα υπόλοιπα τα εντός εισαγωγικών καταναλωτικά θα έρθουν από μόνα τους.
Θέλω να μου πεις πώς έφτασες στο να καταλήξεις στο ότι είσαι λαϊκός τραγουδιστής. Δοκίμασες κάποια άλλα είδη ή ήταν αυτό το οποίο εσένα σε συγκινούσε από την πρώτη στιγμή που ήξερες ότι το έχεις με το τραγούδι?
Κοίταξε, το ότι μπορεί να θεωρούμε ένας λαϊκός τραγουδιστής, εγώ κάπως το μεταφράζω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχω κάνει σπουδές λυρικού κλασικού τραγουδιού, τότε είμαι ένας λαϊκός τραγουδιστής. Φυσικά και ασχολούμαι και με άλλα είδη όπως είναι η παραδοσιακή μουσική, η βυζαντινή μουσική που έχω σπουδάσει κιόλας. Παρόλα αυτά, όλη αυτή η ερμηνεία ελληνικής μουσικής, η οποία ουσιαστικά έχει τις βάσεις της σε μια λαϊκότητα, ακόμα και η εντός εισαγωγικών έντεχνη σκηνή έχει μια λαϊκότητα για αυτή μέσα της. Τότε, ναι, είμαι ένας λαϊκός τραγουδιστής.
Δεν το πιστεύεις? Δεν πιστεύεις ότι είσαι λαϊκός τραγουδιστής?
Ναι.
Ή θεωρείς ότι όλοι υπηρετείτε το ελληνικό τραγούδι και δεν πρέπει να το διαχωρίζουμε?
Ναι μωρέ, τώρα οι ταμπέλες δεν είναι και τόσο, δεν πολύ αρέσουν και τόσο πολύ ή τόσο ας πούμε κάπως, και κάπως αυθαίρετες κατηγοριοποιήσεις των ειδών γενικότερα.
Ναι, αλλά ίσως το κάνουμε αυτό για να μπορούμε να συνεννοούμαστε.
Να συνεννοούμαστε ακριβώς.
Δηλαδή δεν θα μπορούσα να πούμε ότι ο Γιάννης Διονυσίου τραγουδάει pop τραγούδια. Θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό?
Ναι, γιατί όχι.
Δεν μας έχει συνηθίσει όμως σε αυτό. Αλλά αν θέλεις να το δοκιμάσεις, ναι, γιατί όχι. Θα ήταν μια καινούργια πρόταση. Δηλαδή, έχω ακούσει τον Μπάση, που είναι μια λαϊκή φωνή, να κάνει συναυλίες και να έχει στο πρόγραμμά του και τραγούδια τα οποία είναι pop.
Ναι, 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 δίκιο έχεις. Κοίτα, με βάση ας πούμε αυτά τα οποία υπάρχουν στο τραπέζι, ναι, τότε είμαι ένας λαϊκός τραγούδης.
Έτσι,
ναι.
Οπότε, ναι. Όμως, ήθελα να, και εκεί που σε ρώτησα, είχες καταβολές από το σπίτι σου σε αυτό το κομμάτι της μουσικής?
Όχι ιδιαίτερα. Κάπως σιγά σιγά ήρθε αυτό από μόνο του και μέσω της...
Στα φοιτητικά σου.
Των μουσικών μου σπουδών ουσιαστικά.
Κυρίως,
ναι, ναι, ναι.
Έτσι.
Ναι, 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 ναι.
Οπότε και εσύ μέτρησες λίγο τη φωνή σου και είδες πού είναι η φωνή,
ναι,
σου. Έτσι.
Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Ναι, ναι, ναι. Κάπως έτσι.
Αλλά από την άλλη, εντάξει, μπορεί να σ' αρέσει, μάλλον μπορεί να κατέληξε εκεί, αλλά αν δεν το έχεις και μέσα σου να τραγουδάς αυτά τα τραγούδια, δεν μπορείς να τα πεις καλά.
Ναι,
δεν φτάνει δηλαδή μόνο να τα έχεις επιλέξει, θα πρέπει να μπορείς να τα πεις κιόλας.
Εντάξει, ναι, αυτό μέσα από τη μελέτη έρχεται κυρίως. Και εντάξει, και λίγο ταλέντο να έχεις.
Και την αγάπη προς αυτό.
Ναι, αν καθίσεις και μελετήσεις και το γουστάρεις και το αγαπάς αυτό το πράγμα, το κάνεις.
Από την Κύπρο, ναι, η καταγωγή, έτσι.
Ακριβώς, ναι.
Κύπρο, Θεσσαλονίκη.
Σαλονίκη για σπουδές.
Μεγάλη μάνα του λαϊκού τραγουδιού η Θεσσαλονίκη.
Του τραγουδιού, της μουσικής γενικότερα.
Γενικότερα. Εδώ πάει το γενικότερα, όντως. Εκεί ξεκινάς και φτιάχνεις τις πρώτες ομάδες με τους συμφοιτητές σου.
Ναι, έτσι, ναι, ακριβώς.
Σπουδάζοντας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Ακριβώς, ναι.
Τις σπουδές είναι για την τέχνη, από ό,τι ξέρω.
Για τη βυζαντινή μουσική.
Βυζαντινή μουσική.
Ναι, ναι, ναι. Ψαλτική σπούδασα στο Πανεπιστήμιο και μεταπτυχιακές σπουδές εδώ στην Αθήνα αργότερα. Και φυσικά η παράλληλη ενασχόληση με την παραδοσιακή και λαϊκή μουσική γινόταν και συνεχίζει να γίνεται και θα συνεχίζει να γίνεται SAE, θεωρώ, όσο ζω.
Τώρα όμως είσαι και καθηγητής.
Τώρα ναι, τα τελευταία
γυρίσανε
6
λίγο
χρόνια,
τα πράγματα. Ναι. Ναι.
Τα τελευταία 6 χρόνια διδάσκω στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο τμήμα από όπου έχω αποφοιτήσει, δημοτικό τραγούδι. Mm-hmm. Αυτό είναι ο τίτλος, ας πούμε, του μαθήματος. Στο οποίο όμως δεν είναι ότι ασχολούμαστε αποκλειστικά με το δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι. Ουσιαστικά ασχολούμαστε με μια ευρύτερη έννοια του ελληνικού ρεπερτορίου, τόσο του δημοτικού όσο και του λαϊκού αστικού τραγουδιού, θα λέγαμε.
Υπάρχει ενδιαφέρον, έτσι ως εκπαιδευτικός που είσαι, υπάρχει ενδιαφέρον από τα νέα παιδιά να μάθουν το παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι?
Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και αυτό φαίνεται από τις αιτήσεις και από τους εισακταίους που έχουμε κάθε χρόνο στο τμήμα. Τώρα,
πόσο επί της ουσίας υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον?
Ακριβώς, διότι αφού εισαχθούν στο τμήμα, τα παιδιά θα πρέπει να... Η διαδικασία δηλαδή είναι έτσι που τα παιδιά χρειάζεται να περάσουν και μια ενδοπανεπιστημιακή ακρόαση από τους καθηγητές και τους διδάσκοντες, ας πούμε, για να μπορέσουν κάπως να αποφασίσουμε αν το επίπεδο τους είναι τέτοιο ούτως ώστε να περάσουν στην ειδίκευση πια ενός αντικειμένου. Mm-hmm. Και η αλήθεια είναι ότι και εκεί τα πράγματα είναι πολύ ενθαρρυντικά.
Να, ναι, μάλιστα. Ναι. Ενδιαφέρον αυτό, γιατί πρέπει να την κρατήσουμε την παράδοση
ναι,
μας.
Ναι, ναι, βέβαια.
Λοιπόν, ενώ θα συζητάμε, θα ακούμε και δικά σου τραγούδια. Mm-hmm. Ακούσαμε πριν ένα δικό σου κομμάτι, το οποίο θέλεις να μας πεις γι' αυτό.
Ναι, είναι η Λακούβα, ήταν η Λακούβα δηλαδή, ένα ντουέτο που έχουμε με τον Γιάννη Παπαγεωργίου.
Με τον οποίο συνεργάζεστε, έτσι αλλιώς.
Με τον οποίο συνεργαζόμαστε από πολλά χρόνια πίσω πάει αυτή η συνεργασία. Όμως τώρα συνεργαζόμαστε για πρώτη φορά δισκογραφικά, ουσιαστικά αυτός... έγραψε τα τραγούδια, εγώ τα τραγούδισα και έκανα την παραγωγή του δίσκου, και ο τίτλος του δίσκου, ομότιτλος με mm-hmm. το τραγούδι που ακούσαμε, Λακούβα.
Γιατί Λακούβα?
Λακούβα για πολλούς λόγους. Mm-hmm. Η αφορμή όμως, να πούμε ότι είναι ένα περιστατικό από τα φοιτητικά μας χρόνια. Ένα βράδυ ήμασταν μετά από παίξιμο έτσι σε ένα καφενείο ή μια ταβέρνα, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, και στη Θεσσαλονίκη έβρεχε και είχε σταματήσει η βροχή και κάναμε διαγωνισμό πηγαίνοντας στο σπίτι ποιος θα πατήσει με τις περισσότερες λακκούβες.
με νερό, φαντάζομαι.
Με προφανώς. Και εντάξει, η αφορμή είναι αυτή, αλλά εντάξει, η λακκούβα... έχει πολλές έννοιες. Έχει αυτά τα
και
οποία...
Και μεταφορικές, έτσι.
Ακριβώς.
Ή συμβολικές.
Ακριβώς. Λακούβα ή αλλιώς γούβα.
Γούβα.
Ναι, γιατί μένουμε κιόλας στη γούβα, στην περιοχή, εκεί μένουμε κοντά. Οπότε κάπως όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους.
Ωραία, πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι και θα μας πεις μετά γι' αυτό. Mm-hmm.
Μου έλεγα το παλιό που ξεχυλίζει χρώματα, μνήμες φέρνει παιδικές και αρώματα. Το παλιό που ξεχυλίζει χρώματα, μνήμες φέρνει παιδικές και αρώματα. Το αμάξι το παλιό με τις ταχύτητες, ήρεμα και χαμηλές ταχύτητες. Τα μαλλιά στον άνεμο να δέρνονται κι ας τα αρκοντίσιο να μαραίνονται. Τα μαλλιά στον άνεμο να δέρνονται κι ας τα αρκοντίσιο να μαραίνονται.
Γιατί αν μεγαλώνουν τα προβλήματα, είναι ο χρόνος που μετράει σε χρήματα. Φτιάχνω το λοιπόν τα πηγελέλα μου και έχω συντροφιά μου την κοπέλα μου. Φτιάχνω το λοιπόν τα πηγελέλα μου και έχω συντροφιά μου την κοπέλα μου. Που είχε στη στροφή ένα βενζινάδικο. Τώρα μαραζώνουν στα τσιμέντα δυο κλονάρια, δυο σμόσκια γριαμέντα. Τώρα μαραζώνουν στα τσιμέντα δυο κλονάρια, δυο σμόσκια γριαμέντα. Στάση για σουβλάκι στην καντίνα μας, όχι πλαστικούρα στη ρουτίνα μας. Μακριά από φόρους και διόδια και χαλάλι του φορτηγάτσι τα εμπόδια. Μακριά από φόρους και διόδια και χαλάλι του φορτηγάτσι τα εμπόδια. Γιατί αν μεγαλώνουν τα προβλήματα, μετράει σε χρήματα. Φτιάχνω το λοιπόν τα πηγελέλα μου και έχω συντροφιά μου την κοπέλα μου. Φτιάχνω το λοιπόν τα πηγελέλα μου και έχω συντροφιά μου την κοπέλα μου.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, με τον Γιάννη Διονυσίου είμαστε εδώ και συζητάμε για την μουσική. Να σας πω εκ των προτέρων, δεν θα του την κάνω αυτή την ερώτηση, απλώς είναι διευκρινιστική για όσους έρχεται στο μυαλό σας η ερώτηση. Όχι, δεν είναι της γνωστής οικογένειας των Διονυσίου. Φαντάζομαι ότι έχεις βαρεθεί να απαντάς σε αυτό.
Εντάξει, έχω βαρεθεί. Είναι μια ερώτηση που δέχομαι συχνά.
Δέχεσαι συχνά, ναι. Όμως δεν είναι της οικογένειας. Κατάγεται, όπως είπαμε, από την Κύπρο. Mm-hmm. Ωστόσο, θα μπορούσες να είσαι της οικογένειας με τη φωνή που διαθέτεις. Και δεν ξέρω αν έχεις έρθει ποτέ σε επαφή με τα παιδιά.
Ναι, ναι, πώς, ναι, με το Στέλιο ουσιαστικά. Κυρίως έχουμε συναντηθεί σε κάποια αφιερώματα, σε κάποιες συναυλίες έτσι, που είναι πολλοί τραγουδιστές. Και έχουμε πολύ καλή σχέση, εννοείται. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
Γιατί όχι άλλωστε.
Προφανώς,
ναι. Ίσως θα μπορούσατε να συνεργαστείτε και κάποια
ναι,
στιγμή.
Ναι, γιατί όχι.
Γιατί όχι. Mm-hmm. Από την Κύπρο πώς βρεθήκατε στη Θεσσαλονίκη οικογένεια? Ή πήγες μόνος σου?
Πήγα μόνος μου για σπουδές. Ναι, ναι, ναι.
Η οικογένειά σου είναι στην Κύπρο?
Η οικογένειά μου, ναι, ζει στην Κύπρο, στο χωριό εκεί που έχουμε μεγαλώσει, στην Περιστερώνα. Mm-hmm. Ένα χωριό που είναι στην επαρχία Λευκωσίας. Ναι, και εγώ ουσιαστικά μετά την στρατιωτική μου θητεία έφυγα και πήγα στη Θεσσαλονίκη για σπουδές.
Γιατί επέλεξες τη Θεσσαλονίκη? Ή εκεί πέρασες στη σχολή?
Ήταν η πρώτη μου επιλογή.
Α, ήταν η πρώτη.
Ήταν η πρώτη μου επιλογή και χάρηκα πάρα πολύ που μπήκα σε αυτή τη σχολή τη συγκεκριμένη. Mm-hmm. Διότι ήθελα να... Είναι από τα τμήματα και από τότε ήταν από τα καλύτερα τμήματα μουσικών σπουδών στην Ελλάδα. Αλλά είναι και ένα από τα 2-3 τμήματα τα οποία προσφέρουν ουσιαστικά ειδικεύσεις σε όργανα, σε αυτό που λέμε performance.
Ναι, ναι, ναι.
Ουσιαστικά ήταν το μοναδικό το οποίο σου έδινε αυτή την τότε, γιατί όταν πήγα εγώ για σπουδές το τμήμα στην Άρτα ήταν ακόμα ΤΕΗ, δεν ήταν mm-hmm. πανεπιστημιακό. Mm-hmm. Το τμήμα στην Κέρκυρα είχε περισσότερο jazz και και παιδαγωγικά.
Και υπερκένω στην Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος.
Στην Αθήνα είναι πιο θεωρητικό, πιο θεωρητικής φύσεως, όπως και στο Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης. Ενώ το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στο Μακεδονίας έχει από την αρχή που ιδρύθηκε, είχε και έχει ένα χαρακτήρα πιο, θα λέγαμε, performance. Mm-hmm. Μουσική αυτή καθ' αυτή.
Οπότε αυτό ήταν
μουσική επιτέλεση.
Πιο πολύ που σε ενδιέφερε να κάνεις.
Ναι, και γι' αυτό και το επέλεξα. Ήθελα από την αρχή να μπω στην ειδίκευση της βυζαντινής μουσικής, διότι από μικρός ασχολούν και με τη βυζαντινή μουσική. Και είχα έτσι τον πόθο να ασχοληθώ βαθύτερα με αυτή τη μουσική, με την ψαλτική. Και έγινε αυτό, έκανα και το μεταπτυχιακό μου αργότερα στην Αθήνα.
Ωραία.
Και συνεχίζουμε.
Ο δρόμος προς τη μουσική σκηνή πια πώς ήταν μετά τη Θεσσαλονίκη?
Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα τα πρώτα μου έτσι δειλά-δειλά επαγγελματικά βήματα από τη Θεσσαλονίκη που βρισκόμουν και ως φοιτητής, από τα φοιτητικά μου χρόνια δηλαδή, και αργότερα αφού τελείωσα το πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω ότι δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, διότι μου έτυχαν κάποια πράγματα
στο
δρόμο μου. Δηλαδή βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι μπροστά μου, τυχαία, που με βοήθησαν πάρα πολύ και πίστεψαν, ας πούμε, σε κάτι το οποίο κάνω και μου έδωσαν κάποιες ευκαιρίες για να πάω παρακάτω. Αυτό όμως είναι τυχαίο, έτσι, γιατί ξέρουμε πάρα πολλούς.
Μα η τύχη είναι μέσα στο πρόγραμμα της ζωής.
Ναι.
Δηλαδή το πόσο ευλογημένος μπορεί να είσαι, δεν μπορείς να το σταματήσεις.
Ναι, έτσι.
Και η τύχη που μπορεί να βρεθεί μπροστά σου, επίσης είναι αυτή η οποία μπορεί να σε εξελίξει και να σε πάει παρακάτω. Mm-hmm. Ποιος ήταν ο πρώτος που σε βοήθησε για να προχωρήσεις?
Ο πρώτος άνθρωπος που βρέθηκε στο δρόμο μου ουσιαστικά και μου έδωσε ένα βήμα έτσι προς την δημοσιότητα, θα λέγαμε, mm-hmm. ήταν η Σοφία Σπυράτου, η σκηνοθέτης, και ο Λάμπρος Λιάβας. Mm-hmm. Τότε γινόταν στη Θεσσαλονίκη στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος μια θεατρική παράσταση αφιερωμένη στα 100 χρόνια απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης, με έναν πολυμελή θίασο, χορευτές, ηθοποιούς, μουσικούς, επισκηνείς, τραγουδιστές. Ενδεικτικά αναφέρω τη Ζωζό Σαμπουτζάκη, τον Άκη Σακελαρίου, τον Αστέρι Πελτέκη, τη Μαριό.
Πολύς κόσμος.
Και θα γινόταν ουσιαστικά μια συνεργασία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος μαζί με το Πανεπιστημιακό Τμήμα, η οποία τελικά δεν έγινε. Επίσημη συνεργασία, η οποία δεν έγινε. Παρόλα αυτά, εγώ πήγα στην ακρόαση και με δέχτηκαν και κάπως έτσι ξεκίνησε αυτή η τώρα πιτσιρικάς 23 χρονών να παίζω σε ένα θέατρο, σε μια θεατρική σκηνή που να είναι κάθε βράδυ 650 άτομα.
Καταπληκτικό αυτό.
Για
έτσι.
Μια ολόκληρη σεζόν. Και αυτό συνεχίστηκε και για δεύτερη σεζόν, διότι η Σοφία μετά έκανε μια άλλη θεατρική παράσταση με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Τσιτσάνη, όπου εκεί πια είχα έναν πιο κεντρικό τραγουδιστικό ρόλο μαζί με την Λιζέτα Καλημέρη και τη Γιωτανέγκα, αλλά και τον Δημήτρη Μπάση ως τραγουδιστές. Πάλι επισκηνής μουσική και ηθοποιοί, ο Λεωνίδας Κακούρης, η Βίκη Παπαδοπούλου. Οπότε όλο αυτό το πράγμα μαζί με όλα τα υπόλοιπα τα οποία έκανα, τα μουσικά, συναυλίες, ταβέρνες, κουτούκια, καφενεία, όλη αυτή είναι η ασχόληση με την μουσική και με τις πανεπιστημιακές εκδηλώσεις, μου έδωσε μια
όθηση.
Ήδη από τα φοιτητικά μου χρόνια είχα καταλάβει κάπως τι συμβαίνει και είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό.
Ωραία. Κοίτα, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Να πάμε, ναι.
Έτσι. Ενημερώνεσαι, μαθαίνεις τι γίνεται στον κόσμο.
Όσο μπορώ. Όσο
ωραία,
μπορώ,
εμείς ναι. Θα σε ενημερώσουμε εδώ πέρα τώρα, πολύ σύντομα. Σε ένα λεπτό θα πούμε τους τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε πάλι με πολλά άλλα από τη δικιά σου ζωή και τα μουσικά σου, τις μουσικές σου δράσεις. Πάμε λοιπόν σε τίτλους ειδήσεων.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέψαμε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Είμαι εδώ με τον Γιάννη Διονυσίου. Συζητάμε για τα τραγούδια του, αυτά που ακούτε απόψε. Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε πόσο, πόσο ωραία φωνή είναι ο Γιάννης Διονυσίου. Για ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν το καλό ελληνικό τραγούδι, το ελληνικό λαϊκό τραγούδι, νομίζω ότι ο Γιάννης Διονυσίου είναι από τους πιο δυνατούς εκπροσώπους αυτή τη στιγμή. Τα τραγούδια αυτά που ακούμε τα έχεις γράψει μαζί με τον Γιάννη Παπαγεωργίου.
Τα έχει γράψει ο Γιάννης Παπαγεωργίου, ναι.
Ο Γιάννης Παπαγεωργίου, με τον οποίο είσαστε μαζί στο Σταυρό του Νότου αυτή την περίοδο, έτσι.
Ακριβώς. Κάναμε ήδη δύο συναυλίες τα προηγούμενα δύο Σάββατα. Αυτό το ερχόμενο Σάββατο έρχεται, είναι η τελευταία μας βραδιά εμφάνιση για τώρα, mm-hmm. για αυτή την περίοδο.
Και μετά?
Μετά, μέσα στο Δεκέμβριο, θα παίξουμε στο Soul, έναν καινούριο χώρο στη Θεσσαλονίκη.
Στα μέρη σου.
Εκεί που έτσι και οι δύο, και εγώ και ο Γιάννης, έτσι εκεί ουσιαστικά ανδρωθήκαμε καλλιτεχνικά. Και μετά τις γιορτές θα ξεκινήσουμε μία περιοδία σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο, με αφορμή αυτά τα τραγούδια. Θα προσπαθήσουμε να πάμε σε όσο το δυνατόν περισσότερες πόλεις της Ελλάδας, για να παρουσιάσουμε το νέο μας υλικό.
Μάλιστα. Το οποίο νέο σας υλικό, ο τίτλος του άλμπουμ που έχετε δημιουργήσει ποιος είναι?
Αυτό που είπαμε και πριν, Λακούβα.
Η Λακούβα.
Ναι.
Που αποτελείται από πόσα
είναι
τραγούδια?
Είναι 11 τραγούδια. Mm. Σε όλα τα τραγούδια στίχους και μουσική έβαλε ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Αλλά είναι παλιότερα τραγούδια που έχει γράψει και απλά τώρα αποφάσισε
να τα βγάλει,
να μου τα δώσει, να τα τραγουδήσω και να τα κυκλοφορήσουμε, να τα συμπεριλάβουμε σε αυτή τη συλλογή. Και 3 ή 4 τραγούδια είναι καινούρια που τα έγραψε επί τούτου για να μπουν σε αυτή τη συλλογή.
Μάλιστα. Γιατί αποφασίσατε έτσι να κατέβετε μαζί σε αυτά τα live?
Ήταν κάτι το οποίο το θέλαμε και οι δύο εδώ και καιρό. Mm-hmm. Και έτσι κάπως έκατσε ωραία τώρα με την κυκλοφορία του δίσκου, που αξίζει να αναφέρουμε ότι κυκλοφορεί μόνο ψηφιακά προς το παρόν σε όλες τις πλατφόρμες, και μέσα στο Δεκέμβριο θα έχουμε και στα χέρια μας το βινήλιο.
Βινήλιο.
Ναι, βινήλιο μόνο. Mm-hmm. Και ακριβώς με αφορμή λοιπόν αυτή την κυκλοφορία, δημιουργήσαμε έτσι ένα σχήμα που αποτελείται από 6 άτομα, δηλαδή οι δυο μας συν άλλοι 4 μουσικοί, και ένας ακόμα ο ηχολήπτης, ο Γιάννης Ταβουλάρης, ο Νίκος, ας τους πούμε δηλαδή ποιοι είναι,
συνεργάτες σας.
Ο Νίκος Σαμαράς παίζει μπουζούκι, τζουρά και τρομπέτα, ο Δημήτρης Σύντος παίζει πλήκτρα και λαούτο, ο Λάμπρος Παπανικολάου κοντραμπάσο και ο Θανάσης Τσακυράκης τύμπανα.
Εσύ παίζεις βιολί.
Εγώ παίζω και βιολί, ο Γιάννης Παπαγεωργίου παίζει ακουστική και ηλεκτρική κιθάρα. Τραγουδάμε οι δυο μας και φυσικά όλοι μαζί έτσι κάπως ομαδικά σε mm-hmm. όπου χρειάζεται.
Είσαστε σαν μια κουμπανία δηλαδή, έτσι, ας το πούμε.
Είμαστε μια ομάδα που ουσιαστικά με μπροστάρετε σε μένα και τον Γιάννη, στήσαμε ένα πρόγραμμα με αφορμή τα κομμάτια του δίσκου και φυσικά και άλλα τραγούδια.
Πόσο δύσκολο είναι ένας καλλιτέχνης να είναι και παραγωγός σε όλη αυτή τη διαδικασία? Γιατί για να τη στήσεις αυτή την ομάδα ή για να βγάλεις το CD, το άλμπουμ αυτό, mm-hmm. που δεν είναι πια φυσικό CD, είναι ψηφιακό, αλλά ναι, για να δημιουργήσεις και το βινήλιο χρειάζεται από πίσω να εργαστεί μια ομάδα.
Ακριβώς.
Από ό,τι καταλαβαίνω, η ομάδα είσαι εσύ μόνος σου ως παραγωγός.
Από την πλευρά της παραγωγής του δίσκου αυτού, αυτή τη φορά Την παραγωγή την έκανα ουσιαστικά εγώ, με πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια από τον Γιάννη. Αλλά ουσιαστικά τις τελικές αποφάσεις
τις πήρατε μαζί.
Πώς θα γίνει, ήταν κάπως με βάριναν εμένα. Από την πλευρά του των συναυλιών και των εμφανίσεων κλπ. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια πάρα πολύ αγαστή συνεργασία με τη Μελόντικα και τον Παναγιώτη Κακαρά, ο οποίος μας βοηθάει πάρα πολύ στο να...
Να κάνουμε να πράγματα live,
ακριβώς και να κάνουμε πράγματα γενικότερα στην Ελλάδα και στην Κύπρο, και τουλάχιστον από εκεί έχουμε μια πολύ σοβαρή βοήθεια, και κάπως έτσι, δηλαδή η αλήθεια είναι ότι επειδή πάει προς τα εκεί η κουβέντα, η αλήθεια είναι ότι οι δισκογραφικές εταιρείες όπως τις γνωρίζαμε
δεν
υπάρχουν πια.
Έτσι.
Και σκέφτονται και δύο και τρεις φορές με ποιους θα συνεργαστούν και πώς θα συνεργαστούν κλπ. Οπότε επειδή είδα και κατάλαβα πώς λειτουργεί αυτό το παιχνίδι, θα λέγαμε.
Σκέφτηκες ότι δεν θα βγάλεις ποτέ.
Αποφάσισα ότι αυτή η φάση δεν μου κάνει. Οπότε και πήρα την απόφαση να κάνω την παραγωγή μόνος μου.
Αυτό σου φέρνει όμως το αποτέλεσμα που σε ικανοποιεί, γιατί μετά τη δημιουργία της παραγωγής ενός άλμπουμ θα πρέπει να δεις τη διανομή. Που και πάλι πρέπει να τη διαχειριστείς.
Ακριβώς,
εσύ.
Ακριβώς.
Αυτό το κομμάτι σε ικανοποιεί έτσι όπως γίνεται?
Με ικανοποιεί, διότι προφανώς ήταν και είναι δική μου ευθύνη να μιλήσω με κάποιον ο οποίος γνωρίζει από ζητήματα προώθησης, να με βοηθήσει και να μου προτείνει τρόπους και λύσεις για να πώς αυτό θα προχωρήσει και θα περπατήσει και θα γίνει γνωστό. Διότι από τη μια ο καλύτερος τρόπος είναι οι ζωντανές εμφανίσεις και η ζωντανή, ας πούμε, επαφή με τον κόσμο. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Έτσι. Οπότε όλα αυτά συνδέονται κάπως και με ανθρώπους που γνωρίζουμε και μας βοηθάνε με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο και προχωράμε παρακάτω.
Ωραία. Και εμείς προχωράμε παρακάτω, πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι δικό σου, για να το ακούσουμε.
Είναι αυτό που με υπνοτίζει και στον ύπνο μου έρχεται γλυκά, ορικεύουν να γκρεμίζει για να έρθει κοντά. Τι είναι αυτό που με αφυπνίζει και τα μάτια μου κρατά νύχτα, σα θεριό βαριά μου γκρίζει ώσπου σταματά. Στην παγωνιά με Ρίπτεται σαν ρίγος, χάνεται μετά. Τι είναι αυτό που με στολίζει, σαν στεφάνι την πρωτομαγιά. Ήλιος θερινός που καίει μες στα σωθικά. Καθηξίνει την πληγή. Είναι λυτρός, είναι τρόμος, το σωστό και το άδικο στη γη. Στην απάνε μια φοβέρα και στο καταχύ μόνο ζωή.
Πάρα πολύ ωραία. Ποιος είναι ο τίτλος αυτού του τραγουδίου που ακούσαμε?
Αυτό ήταν το «Εμπόδιο και δρόμος». Mm. Ένα τραγούδι που είναι από αυτά που λέγαμε πριν, τα πιο παλιά, ναι, του Γιάννη, που είχε στο σιρτάρι και τα έβγαλε για να τα συμπεριλάβουμε στο δίσκο. Εντάξει, προηγουμένως δηλαδή η Λακούβα που ακούσαμε στην αρχή, το παλιός ο δρόμος που ακούσαμε πάλι πιο πριν, αυτά τα δύο ειδικά είναι από τα 3-4 καινούρια που έγραψε για αυτό.
Εσύ γράφεις?
Δεν γράφω, όχι, δεν γράφω γιατί δεν μου ήρθε, δεν μου έρχεται. Δηλαδή πολύ σκόρπια πράγματα, δηλαδή δεν έχω κάποια συντονισμένη, ας πούμε, δεν έχω κάνει κάποια συντονισμένη προσπάθεια να πω ότι θα γράψω κάτι.
Ναι. Ναι. Ή σου ταιριάζει ή δεν σου ταιριάζει, κάποια στιγμή μπορεί και να σου βγει.
Ναι, μπορεί.
Ποιος ξέρει. Mm-hmm. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος ταιριάζεις και μπορεί να σου γράφει πάνω στη δική σου φωνή.
Ναι, είναι σημαντικό και όταν έχεις με έναν άνθρωπο μια σχέση χρόνων και μια πολυετή φιλία, αυτό το κάνει και πιο εύκολο αλλά και πιο δύσκολο, γιατί ο άλλος σε ξέρει. Mm-hmm. Και από τη μια είναι εύκολο για αυτό να σου γράψει κάτι γιατί σε ξέρει, ξέρει πολύ καλά. Από την άλλη μπορεί να είναι και δύσκολο γιατί μπορεί η τελειομανία να το αποτρέπει αυτό. Αλλά ο Γιάννης είναι ένας εξαιρετικός μάστορας τραγουδοποιός. Και είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτή τη συνεργασία.
Mm-hmm. Πες μου κάτι, ποιοι ήταν από τα παιδικά σου χρόνια ή αγαπημένοι σου όχι μόνο από τα παιδικά σου και αργότερα, ποιοι τραγουδιστές ήταν αυτοί που θαύμαζες πάρα πολύ?
Αυτοί που θαύμαζα και θαυμάζω ακόμα δεν είναι πάρα πολλοί, είναι πολύ συγκεκριμένοι. Αρχικά είναι ο Στέλιος Κατατζίδης. Mm.
Φαίνεται αυτό.
Τον θεωρώ ξεπέραστο τραγουδιστή. Mm-hmm. Ένας πολύ παλαιότερος του Καζατζίδη τραγουδιστής, ο Αντώνης Διαμαντίδης. Mm. Ή αλλιώς Νταλγκάς, ο οποίος και αυτός ένας αξεπέραστος μουσικός και τραγουδιστής. Μπορεί να ηχογράφησε μόνο 10 χρόνια, 15 το πολύ, να ηχογράφησε τραγούδια, αλλά ήταν τέτοιου βεληνικούς, παγκόσμιου βεληνικούς τραγουδιστής. Και μπορώ να πω ότι θαυμάζω και πάρα πολύ για όλη του την καλλιτεχνική πορεία τον Γιώργο Νταλάρα.
Μάλιστα. Δεν έχεις συνεργαστεί ποτέ μαζί του?
Με τον Γιώργο Νταλάρα, ναι, έχουμε συνεργαστεί, ναι, αρκετές φορές. Αρκετές φορές. Είτε με θεματολογίες σε σχέση με το ρεμπέτικο, τη θάλασσα κλπ. Έχουμε κάνει διάφορες συναυλίες για τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Και πάντα η εκτίμηση και η αγάπη που παίρνω από τον Γιώργο Νταλάρα είναι... είναι πάντα πολύ, πολύ ζεστός απέναντί μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό και για την ευκαιρία που μου δίνει να τραγουδάμε μαζί.
Είναι και ένας καλλιτέχνης ο οποίος είναι πολύ αυστηρός στην κρίση του και στο πώς δουλεύει.
Έτσι, ναι.
Είναι πάντοτε άψογος. Μήπως έχεις και κάποιο χαρακτηριστικό τέτοιο και εσύ στην δικιά σου τη δουλειά?
Εγώ
είσαι και λίγο συγκεντρωτικός.
Είμαι κάπως συγκεντρωτικός, ναι, ισχύει αυτό. Διότι συγκεντρώνομαι πάρα πολύ στο ζήτημα της τραγουδιστικής τέχνης, αλλά και γενικότερα στη μουσική επιτέλεση, θα λέγαμε. Και αυτό έχει να κάνει και με το πόσο προσεκτικός είμαι με ποιους μουσικούς θα συνεργαστώ, με ποιους ανθρώπους θα συνεργαστώ, συνθέτες, στιχουργούς. Είναι το α και το ω η μουσική σε αυτό που πάμε να κάνουμε, όπως νομίζω είπαμε και προηγουμένως, παρά το γύρω-γύρω, το περιτύλιγμα. Δηλαδή ας είναι πρώτα-πρώτα καλά αυτό, το υλικό αυτό καθ' αυτό, και όλα τα υπόλοιπα βρίσκονται.
Οι μουσικές σκηνές είναι αυτές που σου ταιριάζουν περισσότερο από ό,τι καταλαβαίνω, παρά κάποια μαγαζιά βραδινά μπουζούκια που λένε.
Ναι,
έτσι.
Δεν θα πήγαινα. Δεν έχω πάει ποτέ και δεν θα πήγαινα. Όχι, δεν θα πήγαινα.
Ακόμα και αν ήταν πολύ δελεαστική η πρόταση.
Ακόμα και αν ήταν πολύ δελεαστική η πρόταση. Όχι, δεν θα πήγαινα. Είναι, πώς να το πω ρε παιδί μου, είναι και ηθικό, είναι και ζήτημα ιδιοσυγκρασίας.
Mm-hmm.
Ναι.
Άρα επιλέγεις τα μαγαζιά που αγαπάς, τις μουσικές σκηνές που έχουν ενδιαφέρον για σένα.
Και τα θέατρα,
και
τις συναυλίες και τα ανοιχτά μέρη το καλοκαίρι.
Το καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο κομμάτι.
Μου φαίνεται πιο εύκολο να βγω από το αδιέξοδο και από τη σκεπή να γκρεμιστώ παρά μπροστά σου να σταθώ. Φαίνεται πιο εύκολο να βγω από το αδιέξοδο. Μου φαίνεται πιο εύκολο να βγω από το αδιέξοδο κι απ' τη σκεπή να γκρεμιστώ παρά μπροστά σου να σταθώ κι απ' τη σκεπή να γκρεμιστώ παρά μπροστά σου να σταθώ. Μου φαίνεται αδυνατό σαν να οδηγώ ποδηλά.
Λοιπόν, και λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, να και ο Γιάννης Παπαγεωργίου.
Πούντος. Είμαι
εδώ. Καλησπέρα Γιάννη.
Καλησπέρα Βασιλεία.
Πόσο ωραία συνεργασία είναι αυτή που κάνεις με τον άλλο Γιάννη. 45 δεν είστε, φαντάζομαι, στη σκηνή.
Όχι, είμαστε δύο.
Δύο.
Είμαστε δύο, έχουμε και τον Ιχολίπτη μας, είναι Γιάννη, οπότε
ωραία,
τρεις.
Ωραία, τρεις, εντάξει.
Αρκετή είναι.
Αλλά κάντε για 45. Γιάννη, πες μου λίγο για αυτή τη συνεργασία με τον Γιάννη Διονυσίου.
Είναι ευτυχής η συγκυρία, είναι κάτι το οποίο το είχαμε χρόνια στο μυαλό μας, το περιτριγύριζαμε, παρέα κάναμε ούτως ή άλλως εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά τα τελευταία χρόνια είχε μπει αυτή η σκέψη να φτιάξουμε κάτι σε επίπεδο δισκογραφικό και να που έφτασε ο καιρός, δηλαδή να γράψω στο Γιάννη 11 τραγούδια σε δική μουσική και στίχους και ο Γιάννης να τα ερμηνεύσει αποκλειστικά ο ίδιος.
Και είναι εξαιρετική αυτή η δουλειά. Νομίζω ότι έχεις φτιάξει το κλίμα που χρειάζεται ένας ερμηνευτής για να πει κάποια τραγούδια τα οποία, από ό,τι καταλαβαίνω, είχε στο μυαλό σου το Γιάννη όταν τα έγραφες αυτά τα τραγούδια.
Ναι, κοίταξε, πολλά από αυτά, επειδή και εγώ γράφω τραγουδό τα κομμάτια μου, κάποια από αυτά ίσως να τα έχω τραγουδήσει κιόλας, ας πούμε, σε κάποια live κτλ.
Ναι.
Αλλά αυτά τα κομμάτια ταυτόχρονα υπήρχαν με τη φωνή του Γιάννη στο μυαλό μου εδώ και πολύ καιρό.
Mm.
Και ειδικά κάποια από αυτά γράφτηκαν επί τούτου. Κάποια υπήρχαν ήδη στη φαρέτρα.
Mm.
Μου αρέσει να λειτουργώ, αν και δεν είναι ίσως της εποχής πλέον οι δίσκοι,
mm.
Και οι πιο μεγάλες, ας πούμε, μια οργάνωση αρκετών τραγουδιών και όχι απαραίτητα η μορφή ενός single. Μου αρέσει να δημιουργώ μια ολοκληρωμένη δουλειά, μια εργασία και να γίνεται μια καλλιτεχνική κατάθεση κάθε τόσο. Οπότε αυτή ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία να ασχοληθώ λίγο με τραγούδια τα οποία θα αγγίζουν σε ό,τι αφορά το μουσικό μέρος τουλάχιστον, δηλαδή τις μελωδίες, τους ρυθμούς, την ενορχίστρωση για την επιλογή των οργάνων και φυσικά την επιλογή της φωνής του Γιάννη που έχει αυτή τόσο χαρακτηριστική λαϊκή χρειά και να φτιάξουμε μια ενότητα λαϊκότροπων τραγουδιών από τη μία και από την άλλη με ένα σύγχρονο βλέμμα, με ένα στίχο σημερινό που να αφορά όλα τα ζητήματα, δηλαδή και κοινωνικούς προβληματισμούς και πολιτικούς και τέλος πάντων...
Έτσι όπως πρέπει να είναι το λαϊκό τραγούδι.
Πραγματικά, ναι.
Mm.
Αυτή είναι και η ευχή, ας πούμε, και αν θέλεις ο στόχος, ο βαθύτερος είναι αυτό, δηλαδή ταυτόχρονα να μπορούμε να... να ακούμε κάτι εύθυμο μουσικά, αλλά ταυτόχρονα να μπορούμε με ένα στίχο να σκεφτόμαστε και να προβληματιζόμαστε όρθιοι και αν θες και χορεύοντας, γιατί όχι.
Γιάννη, λυπάμαι που πρέπει να κλείσω. Είχαμε σκοπό να σε βγάλουμε νωρίτερα, δεν τα καταφέραμε. Αλλά δεν πειράζει, πήραμε αυτή την ανάσα που θέλαμε από εσένα.
Ναι, καλώς.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Είμαι σίγουρος ότι τα είπε ο Γιάννης
Τα είπε όπως πάντα ο Γιάννης πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας.
Και εγώ πολύ, Βασιλή.
Λοιπόν, πρέπει να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασιλεία, για αυτή την ευκαιρία.
Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ και εύχομαι καλή πορεία σε ό,τι και αν κάνεις.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Που θα την έχεις.
Και σε σένα.
Ευχαριστώ.
Γιατί μαθαίνω ότι έρχονται καινούργια πράγματα.
Έρχονται, σιγά-σιγά. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετούμε και οι δύο. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Νεφέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ.
Της μνήμης το πρώτο μου φως, την ώρα που κλείνω την πόρτα, σαν ύποπτος αβιαστικός, γυρίζω του νου μου τη ρότα. Σωπαίνω στο φόβο του εμπρός. Εκείνη την ώρα επιστρέφεις, γυναίκα και μάνα και γη, από ένα πορτάκι μου γνέφεις, τη λύπη μου κάνεις γιορτή. Εκείνη την ώρα γυρίζεις σαν όνειρο, σαν αστραπή που πρώτη φορά μ' αντικρίζεις και τρέχει απ' τα μάτια η βροχή.